Kraljica, brat. Tahaksin siis täna vaadata teise salmi ja seda, mis on seal siis meie jaoks kirja pandud. Ja me loeme selle psalmi. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu Jehova ja tema võitu vastu. Kiskugem katki nende ahelad ja visake venestelt ära nende köied. Kes taevas istub naerab, issand irvitab neid. Oma vihasta siis kõneleb nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile oma pühale mäele. Ma annan teada Jehova otsuse, ta ütles minule, sina oled mu poeg. Täna ma sünnitasin sind. Küsi minut ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmama otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga ja lööd nad katki nagu potisseppa tehtud asjad. Nii siis te kuningad, saage mõistlikuks. Te ilmama kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige Jehovat kartusega ja ilutsege värisemisega. Andke suud pojale, et ta ei vihastuks. Ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Aamen. See laul või psalm on kindlasti üks tõsine salm, nagu me näeme. Ja see on ka Uues Testamendis kõige enam siteeritud psalm. Tänne Uus Testament kasutab teda kõige rohkem. See tähendab, see viitab ju sellele, et see kuulub nii-öelda prohvetlike psalmide hulka. Kui see sama esimene psalm, mida lugesime, kuulub nii-öelda didaktilist, õpetuslik psalmide hulka, see lauludest esimene, siis see kuulub prohvetlike psalmide hulka. See tähendab, tal on öelda ka kaugele nendesse ajastutesse, mis puudutavad meid ja kui me panime seda tähele, siis me teame, et tema sõnad ulatuvad ka kaugemale, ka nendesse aegadesse, kuhu me veel astume. Osa sellest psalmist on täitunud esimesel sajandil. Apostlite teod räägivad sellest. Ja osad täituvad siis, osa on nüüda pidevas täitumises ja osad täituvad siis nagu öeldud sellest psalmist ka siis tulevikus. Vaatame siis, mis on sellel psalmil meile öelda ja mis on tema põhiline sisu. Kui esimene psalm õpetab inimesi, kuidas elada Jumala kartlikult. Ja ta algabki sellest, et õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järele ja räägib siis sellest, mis teed ta käima pea. Siis see psalm, teine psalm lõpeb õndsusega. Esimene psalm algas, teine lõpeb. Nagu ütles, õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Enne on suur ja raske osa. Nagu me näeme, paganate möllamine rahvaste vastu Jumalale. Jumala ränk, raske reageering maailma rahvastele. Oma võitu Kristuse üles seadmine, temale valitsuse andmine. Siis langeb, siis järgmine didaktika osa, kus õpetatakse ja pöörduksse selle sama maailma poole, selle rahva juhtide poole, kes mässavad ja muidugi ka nende hulka, kes selles mässus ei ole osalenud. Näidatakse kätte see tee, nagu ka esimene psalm, mida teha päästmiseks, enda päästmiseks. Ja siis tuuakse välja see õndsusosa, need, kes taipavad, nähes seda eelpool toimunut, võttes vastu Jumala poolt pakutu ja manitsuse, leiavad siis tee, pääsemiseks ehk, nagu siin on nimetatud, pelgupaiga Jumala juures. Psalm ise on siin anonüümne, tähendab tema autor ei ole öeldud. Ja selle tõttu arvatakse, et psalmi autoriks ei ole Taavet ega Saaloman, kelle kohta siis ilmselt Taaveti kohta on ju väga palju psalme piiblis või vanas testamendis. Ja seal on öeldud, see on Taaveti laul. Selle kohta ei ole öeldud. Ja selle pärast arvatakse, et selle autorit või ta ei teata, kindlalt selle autorit, kas see on, kes see võiks olla, aga selle tõttu siis arvatakse, et see ei ole Taavet ega Saalomon, kuna need oleks siis tuntud ja nende nimed oleks siis ära toodud. Apostlite tegude 4.25 küll toob välja, kus siteerides seda salmi öeldakse, et oma sulase Taaveti suu kaud oled sa öeldud või on öeldud. See tähendab, viitab just konkreetselt Taavetile. Kuid see võib seda tähendada, et see on Taaveti oma, aga kuna Taaveti laul, tähendab siis endast, Taaveti laul ja psalm on ka sünonüümse tähendusega, ehk sama tähenduslikult, siis see tähendab, et see ei pruugi tähendada. Nimelt see sõna öeldud Taaveti suu kaudu võib tähendada lihtsalt viidet nii-öelda Taaveti lauludele ehk psalmidele üldiselt. Nii et see võib olla Taavet, aga võib ka mitte olla. Et me selle kohta täpselt siis öelda ei oska. Ja see, millest või kellest ta räägib, on ka arvamus, et ta võiks, on teatud viited, mis võiks rääkida osaliselt Taavetist, see laul vähemalt osaliselt. Kindlasti ta räägib Taaveti soost ja eriti Kristusest. On arvamus analüütikutel ka, et ta ei räägi Saalomonist, aga on arvamusi, et ta võiks rääkida konkreetsest aspektist, võiks puudutada kuningaid kas Hiskiat või Ussiat. Noh, see tuleb siis konteksti sellisest analüüsist ja konkreetsest, milles seal kirjas on. Aga ka see on nii-öelda ebakindel. Nii et autorsus, selles mõttes täpne autorsus ei ole täpselt teada ja ei ole teda teada nii-öelda, mis situatsioonist on loodud selle kaudu siis ka täpselt, mis ajastul täpselt. Kuid see ka ei ole, kui me selle psalmi ära kuulasime, siis me panime ka tähele, et selle psalmi juures see ei olegi eriliselt oluline. Kui laul hakkab peale küsimusega, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja, siis selliseks väliseks ajendiks, ajastu põhiseks nagu ajendiks võib olla see, mis paganate möllu ja rahvaste möllu tekitab, on see, kui omal ajalgi imperaatorid, kes olid endale saanud või kuningad või suured valitsejad olid suutnud need allutada endale riike, kui need valitsejad need surid. Siis rahvaste need vabadus iha läks suuremaks. Ja selles nähti need valitseja kadumine tähendas, võis tähendada võimuvõitlusi, võis tähendada riigi juhtkonna tähelepanu pöördumist need tähtsatele küsimustele ja nii-öelda ääreriikide ja alistatud riikide küsimused jäid nii-öelda nagu selliseks kõrvalharuks. Samas oli nii-öelda see võimaluseks, kus nii-öelda allutatud riigid ajasid nii-öelda endast püsti. Püüdsid ikkest vabaks saada, püüdsid ära kasutada seda ebastabiilsuse momenti ja ennast nii-öelda mölluga sõjaliselt siis või muul viisil nii-öelda vabaks saada impeeriumi mõju alt. Paganate möllu rahvaste mõtlemise eesmärgiks võib olla ka konkreetne situatsioon, et mida oli kuningriigis juhtunud või riigis ja see vähemalt mingi sündmus, mis pani nüüd ühel hetkel paganat nii-öelda mölla. Ka oli aegu, kus allusid juudi riik ei ole olnud ju kunagi väga suur, aga ometi on ka temal olnud aegalt neid, kes on temast sõltunud ja pidanud temale nii-öelda maksu maksma. Ja see võib olla ka seotud nende konkreetselt ajalooliselt ajastuga, kui ümbritsevad ja Iisraelile allutatud paganad püüavad neda pead tõsta ja Iisraeli mõjuvalt neid vabastada. Aga ikkagi jälle, kuna see on prohvetlik ja kuna ka Uus Testament korduvalt ja korduvalt tema pole pöördu ja kuna tal on ka tugevad viited ilmutuse raamatus, viitavad, et ka see ajalooline situatsioon ei ole tähtis või ei ole võtleme kõige tähtsam. Tal on oma ajalooline nii-öelda osa, kuid tema tähtsaim osa, nagu me näeme, on hoopis esiteks mastabilt teine. Siin räägitakse sellest, kui poeg saab pärandiks paganad, kui kemale allutatakse ilmama otsad, kus räägitakse hoopis teistest mastabidest. Mitte see, mis allub Iisalile, mitte see, mis allub suurriikidele, olgu need siis Pärsia või Kreeka või Rooma või Assüüria või mis tahes riigid, see mastaab, millest räägib siis laulu autor, kes on ühtla siis ka nii-öelda profeteerib, on nii-öelda kuulub siis nii-öelda laulja ja nägija ühtaegu. See mastaab on hoopis teine. Nii et põhiline osa ja see pöördumine on siis palju laiulatuslikum ja ka kaugele minema. See on siis, võiks öelda, selline ajalooline aspekt ja taust sellele teisele psalmile, mille kohta siis, nagu ütlesime, ei ole siis kõik täpselt ja kindlalt teada, mis aga, nagu me näeme, ei ole vähendanud kuidagi tema mõju, vaid vastupidi, tal on olnud tohutu mõju, ka eriti Uue Testamendi aegadesse. Psalm algab siis peale küsimusega, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. See mõte ise endast, et rahvad on läinud mässama, nagu ütlesime, ajaloosaspektis võib tähendada viiteid sellele, et rahvad on muutunud rahutuks mingi impeeriumiga või vähema riigi koosseisus ja püüavad saada vabaks. Selle taga võib olla tõepoolest võitlus vabaduse eest. See on konkreetses aspektis. Vaimulik aspekt läheb hoopis teises suunas. Ja ta näeb, et see mäss ei käi mitte ühe kuningriigi vastu, siin ei ole täpsustatud, on see pagan kuningriik või Iisali riik, vaid möll ja mässamine käib Jehova ja tema võitu vastu. Tänab Jehova ja siis tema seatu. See võitu, nagu see laul edaspidiga räägib, viitab kindlasti Taavetist nii-öelda põlnevale Kristusele, lihapoolest põlnevale Kristusele, kuid võitu iseendast tähendas ka Taavetit või ka Sauli. Me teame, kuningaks võiti, kuningad ei olnud ainsad, keda võiti ja seati selle kaudu ametisse. Aga põhimõtteliselt see võitu võib olla ka Iisali riigi juht, kes samuti pidi esindama, keda võiti esiteks ja kes pidi olema tegelikult ka Jehova rahva juht, ta pidi olema teatud määral vaimulik juht. Nii et mäss Jehova ja tema võitu vastu on kindlasti piibli kontekstis seotud siis kõigepealt Jehova ja tema võitus on siis Kristuse vastu, seda toob hilisemad salmid kindlasti välja, kuid see võitu võib tähendama ka siis kitsamat tähendust, et see on viide kellegi teise Jumala poolt seatu vastu. Nendeks seatuteks Jumala poolt nii-öelda seatuteks ei olnud siis ainult Iisraeli riigi juhid, vaid näiteks ka tema poolt seatu ja tema ülesande täitja, näiteks olid ka pagan rahvaste kuningad, näiteks on nimetud näiteks Pärsia kuningad Koorest, kes ka, keda Jumal kutsus nimepidi ja seadis ja käski sellu viia teatud ülesanded, mis ta tema südamesse pani. Mis moodi see juhtimine välja nägi, see on ise küsimus, kuid Jumala võituid ja seatuid on ka teisi väljaspool nii-öelda tema kuningriigi, sellist välist Iisali riigi piirkonda. Põhiline mäss aga käib on siis nii-öelda vaimsel tasandil. Mäss käib siiski Jumala vastu. Ja selle vastu, kelle Jumal on seadnud valitsema ja maailma korda seadma. Kes on need mässajad siin, see kirja koht, räägib meile paganate möllamisest ja tühja mõtlemisest. Kuid piibli kirjakohad toovad sellele kindlasti olulist lisa. Piibli kirjakohad ja mitte ainult piibli kirjakohad, vaid ka ajalugu on toonud sellele mässajate hulgale tohutult lisa juurde. Neid, kes siis mässavad Jumala ja tema võitu vastu, on väga palju rohkem. Apostlite tegude raamatu 4. peatükis on meile räägitud järgmist. See on 25. salmist edasi. Kes oled püha vaimu läbi oma sulase Taaveti kaudu ütelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilma oma kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunenud ühte issanda vastu ning tema võitu vastu. Sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud, kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga, Herodes ja Pontius Pilatus, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud, et see pidi sündima. See kirjakoht viitab sellele, et kahjuks Jumala vastu mässajate hulk siin maailmas ei piiru paganatega, kes ei tunne Jumala nime, tema seadust ja lepingut, kes teenivad teisi Jumalaid või teisiti öeldu ebajumalaid. See kirjakoht näitab, et sellel ajal, kui täitus kõige olulisem või üks kõige olulisematest lõikudest, kui Jumal tõi sellesse maailma Kristuse ja seadis tema kui oma võitu, siis sellele võitule astuti samamoodi vastu. Ja nüüd apostel ütleb apostlite tegude raamatus seda, et ühes paganatega on Jehova võitu astunud mitte ainult kohalikud ülemad, Pilatus, Herodes, vaid ka juuda rahvas. Suur hulk juuda rahvast, tema ülematest ja vaimulikest juhtidest. Ka nemad on astunud Jehova ja tema võitu vastu. Arvates küll olevad Jehova teenijad, on nad astunud tegelikult Jehova vastu ja sellega ka tegelikult Jehova vastu. Võiks öelda, et paganatel on lisandunud see rahvas, kes ei tohiks sinna kuuluda. Ja ometi ta on kuulunud. Ja kui me vaatame edasi Kristuse arengut, siis tõepoolest Uue Testamenti, kui see laul oli kirjutatud, siis siin on nimetatud otseselt paganaid. Iisraeli rahva ajalugu näitab, et juutide liitumine selles mõttes paganatega Jehova vastu ei ole mitte Uue Testamendi päevadega Kristuse tulekuga seotud. See mäss ja vastuakk Jumalale oli juudi rahva hulgas ju järjest ja järjest läbi sajandite algusest peale. See mäss, me teame, jätkub ka juutidel siia maani Jehova võitu vastu. Ka mitte ainult Jehova võitu vastu, vaid tegelikult on see ka Jehova vastu. Neid on lisandunud siis aegade jooksul ja Uue Testamendi päevil siis lisandus Jehova võitu, kellele astuti vastu. Ja nende hulka tollal ei kuulnud nii-öelda kristlaskond. Kahjuks, nii nagu juutide ajalugu, tõi Jehova vastu mässajate hulka paganate kõrvale seisma juudid ja tema ülemad, nii vaimulikud kui ajalikud, väga paljud. Nii Kristus ajalugu on toonud paganate ja juutide kõrvale nende möllavate paganate ja tühja mõtleva rahva hulkade vastu uusi hulkasid suures hulgas nimelt kristlike maid ja rahvaid, kristlike juhte, niinimetud siis kristlike juhte ja ka kristlike, niinimetud kristlike vaimulike juhte, kes on astunud kahjuks ühte rivvi möllajate hulgale, hulgaga ja seadnud ennast Jehova ja tema võitu vastu. Kes on need mässajad? Miks on neid nii palju? Miks ajalugu toob järjest ja järjest neid juurde? Neid, kes trotsivad Jumalat, kes astuvad vastu Kristusele. Miks kristlikud rahvad, niimoodi kristlikud rahvad tänapäeval kuuluvad kahjuks suuremas ulatuses Jehova trotsijate ja paganate kõrvale aga paljust aspektis ja mitte Jumala rahva ridadesse selles kontekstis võetud. Kui me mõtleme niinimetatud kristlike rahvaid, siis üks suurtest rahvastest, kes alustas tugevatine kristlike alustega Ameerika väljarändaja rahvas, kes pani ka oma riikluse alusesse tugevalt nüüda kristliku aluse ja püüdis panna nüüda piibeliku alust, moraali, mis tuleb piiblist. Ja see kestis, nii nagu ta ikka on kestnud, loomulikult mitte mingil kombel täiuslikult ega mitte mingil juhul üleüldiselt sellist asja pole olnud. Kunagi maailma ajaloos tõelises mõttes kristlike rahvaid pole ju põhilises ulatuses olnud, võib-olla mõni väike rahvakild. Aga suures ulatuses, kus siiski oli auses piibel õpetus Jehova ja tema võitu. Aegade jooksul on nende read hõrenenud ja üle läinud ja juurde tulnud need, kes on astunud Jehova ja tema võitu vastu. Ameerika evangelist ja pastor David Wilkerson ütleb nõnda. Veel 50 aastat tagasi oli Ameerika jumala rahvas. Ta ütleb küll jutumärkides, aga sellel ta ei mõtle seda mitte nii-öelda pilkavas mõttes. Kui ma veel noormees olin, ta ütleb, oli jumal austatud meie koolides, kohtuasutustes, valitsuses ja perekondades. Ent praegu on meis saanud jumalale välja kutsuvalt näkku vaatav rahvas. Ma küsin teilt, kas te olete oma elu jooksul näinud sellist kombelõtvust ja pattu, nagu nüüd nähakse Ameerikas? Mida me veel võime oodata maale, kes tõukab jumala kõrvale, naerab tõe üle ja teeb vagaduse pilke aluseks, kes vihkab jumalat ja põlgab Kristust? Ja ta toob ka näiteid, neid näiteid on muidugi Ameerika Ühendriikides kõige palju kindlasti tuua. Aga ta toob ka siis näiteid, kuidas näiteks Ameerikas nüüd pidi, tõi lihtsalt näite koolist, kes pidi seinavad maha võtma 10 käsu tahvlid, kuna administratsioon põhjendas, et see võiks mõjutada kellegi religioosset valikut. Või ta toob näite New Yorki vangla nais turvamehest, kes vallandati sellepärast, et ta kandis oma riiete all ketiga risti ja kohus ütles, et kui keegi näeb selles vanglas risti, võib ta tunda surve avaldamist ristluse poolt. Pigem siis olgu ta pätt ja tapja, kui et talle ristluse head mõju avaldada. Ja ta ütleb veel, et vähem kui 50 aastat tagasi oli mõnes koolis vanematele õpilastele olema spetsiaalsed siis piibliklassid. Ja veel 1949. aastat ütles kasutati Tallase koolides raamatut, mille pealkiri oli Jeesuse Kristuse meelevald ja jumalikkus. Ja seda õpetama kutsuti, mitte siis tavaline õpetaja, vaid kutsuti pastor. Nüüd aga ütleb ta, võid sa selles samas Tallase koolis juba paljalt sellepärast, kui sa kooli õpetaja oled ja võtad kooli piibli kaasa ja paned selle laua peale, võid saada vallandatud. Kes on teinud need seadused? Paganad või keegi teine? Ameerika mõni aasta taga või see oli vist Ameerika esimese eelmise kongressis koosseis, mitte praeguse kongressi koosseis. Juhuslikult, et mul ei olnud täpselt meelde, aga need arvud, mis seal olid, kui me eksi, need suurusjärgud kongressmenidest, kes kuuluvad kristlikusse kirikusse, on kuskil võib-olla 90-95% hulgas, on kongressmenid, kes teevad siis seadusi. Ameerikas kuuluvad kristliku kiriku hulka. Nad on siis niinimetud kristlased. Kristlikuma rahvad kuuluvad kirikusse niinimetud kristlased. Kuid seadused, mida nad teevad, on sellised, mis on tugevasti Kristuse ja Jumala vastu. Ja nende käsi käib paljuskis asjades väga nii-öelda karmilt, kes tõeliselt tunnistavad ebasoovitavates kohtades Kristust. Need on siis, võiks öelda, kristliku maa, kristlike valitsejate, kongressmenide, tehtud seadused, mis need survavad kristlasi. Nad on astunud suures ulatuses selle maa niimetud kristlased ja kristlikud juhid on astunud ühes juutide Pontius Pilatuse Heroodesega ühte rivvi, asunud mässama Jehova ja tema võitu Jeesuse Kristuse vastu. See on tegelikkus. Või kui me vaatame Euroopasse, sellesse osasse, kus me ise elame, siis meenutame kas või möödunud aastat, kus näiteks Saksamaa või meie naaber Soome natukene hiljem võttis vastu seadused, mis seadustavad ka homode abielu ja annavad siis muudele elbakõlbelist eluviisi elavatele inimestele nii-öelda ja taotlevad neile samu õigusi ja osaliselt võib-olla isegi teatud nära privileege, mis tavalistele inimestele, seda teedaks möödunud aastal Saksamaa ja Soomemaa, kes on ka valdavalt niinimetud kristlikud rahvad. Ja numbrit küll ei tea, aga kindlasti suurem hulk Soome parlamendist ja Saksa parlamendist on samuti mitte ainult usklikud, vaid nii-öelda kristlastest usklikud. Ei aita elada sellest, et elada kristlikul maal, et kuuluda nii-öelda kristlike rahvaste hulka. See ei tähenda seda, et ei need samad maad ja rahvad ja seda rahva valitsed ja ka vaimulikud valitsed ei oleks tegelikult rivis käeskõrvas nii-öelda käsi käes Heroodese, Pontius Pilatuse ja paganatega. See on tegelikkus, mis me elame ja see surve tegelikult ju selles maailmas kasvab. See surve kasvab ka tegelikult Eestimaal, et tõsi Kristust püütakse ikkagi kindlasti paljudest aspektidest teatud elu valdkondadest välja tõrjuda. Paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Nad astuvad siis Jehova vastu. Nende mõte on, nagu salm 3 ütles, kui algul sissejuhatav osa selles psalmis räägib autor, siis salmis 2 ja 3, õieti, see ütlemine, välja ütlemine on salmis 3, kiskugem katki nende ahelad ja visake menestelt ära nende köied. See on siis nende rivi ja nende eeskõnajate jutt, kes on astunud siis Jehova vastu. Kiskugem katki need ahelad, need köied, mida Jumal oma seadustega on pannud meie peale, mida Jumal meid käsib, mida Jumal nõuab, need ahelad tuleb katki kiskuda ja puruks rebida. See on siis selle asja mõte, mis suunas tahetakse edasi liikuda. See on võitlus siis, nagu öeldud, vabaduse eest, teist öelda täpselt öeldus Jumala vastase vabaduse eest või Jumalast sõltumatuse eest. See on siis esimene pool. Sellele lisandub loomulikult juurde mitte alati aktiivne vastu akk, vaid ka lihtsalt tühjuses käimine, siis siin on öeldud, paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. See midagi tühist on selles mõtlemises, midagi kurvi, midagi Jumala vastast, kuid selles on ka midagi tühja, midagi sellist, mis teeb häbi inimesele, kes tahab oma elu võtta tõsiselt. Karl Jaspers ütleb sellise mõtlemise kohta nõnda. Elupühadus, surmamajesteetlikkus, rahvamajesteetlikkus, rahva tahe on Jumala tahe, rahva teenimine ja teised sellised väljendid on väljendid nende suust, kelle osaks muidu on tühi paljas olelus. Inimesed, kes elavad tühist, Jumala kartmatut ja ka muidu tühist ja pealiskaudset elu, need võivad lobiseda demokraatiast, inimõigustest, inimõiguste ülemuslikkusest, Jumala käsu ja muu taolise eest. Nad võivad rääkida rahva tahtest kui Jumala tahtest, mis on suurem kui Jumala tahe, mõeldes tegelikult, et rahva tahe on tähtsam kui Jumala tahe. Need inimesed, kelle põhiliseks osaks on tühi paljas olelus, olestamine ja eksistents, on need inimesed, kes kuuluvad ka paganat tulka selles teises aspektis. Mitte ainult selles otses aktiivses mässus ja vastuhakus, vaid ka lihtsalt elu mõtetuses ja tühjuses. Tabamata seda eesmärki, mida Jumal on käskinud, annud inimesele ja mitte püüdes endale võtta, püüdes vabaneda nendest ahelatest ja seadustest, selles mõttes ahelad või köied, mida Jumal oma seaduste näol inimesele paneb peale, mida ta käsib ja mida ta keelab. See on võiks öelda nüüd siis üks aspekt, kolm esimest salmi sellest psalmist, mis toovad välja tegelikult siis selle olukorra kitsalt esiteks, mis oli tol ajastul, aga me näeme ülemaailmses ulatuses on see üha laienenud ja laienenud. Järgmine osa sellest psalmist, alates psalmist 4, hakkab kõnelema mitte enam autor, psalmi autor, ja ei kõnele ka enam rahvahulgad ja nende juhid, vaid hakkab kõnelema Jehova. Siis edasi järgne, kes taevas istub, naerab. Esimene vastandus tuleb siit, kes taevas istub. Paganad, paganrahvad, need on maa peal. Nende kohta nüüd on ilmama kuningad. Maailm on täis, need kuningad, need rahvad, nemad elavad maa peal. Nemad kogunevad ühe eesmärgiga, et heita ära Jumala seadus, see, mida Jumal neilt nõuab ja käsib. Jumal ei ole nende tasem. Psalmist ütleb nüüd selle positsiooni, kes taevas istub. Ja mis ta teeb? Kaks olulist aspekti tuleb siin välja. Kõigepealt ta ütleb, ta naerab. Issand irvitab neid. Vastandina siis oma vaenlastele, kes on maa peal, on Jumal taevas kõrgel troonil. See viitab olukorrale, kes on kõrgel, see kontrollib kõike ja ta on kõigest üle. Sputnik, mis on saadetud ülesse kõrgel orbiidile, võib kontrollida väga suurt osa, sõltuvalt tema kõrgusest ja siit, kuidas ta on esitatud. Aga juba üks Sputnik võib kontrollida väga palju maakerast, võibolla noh, suurusjärgus võibolla isegi kolmandiku. Muidugi mitte nii täpselt, aga kõrgel olemine tähendab võimu ja kontrolli ülevaadet, mis toimub maailmas. Kes taevas istub, naerab. Tal on täielik ülevaade, tal on täielik kontroll kõige üle. Ta näeb, et paganad möllavad, et sinna ajastutuvad juurde uut lisa, juutide näol ja niimoodi kristlaste näol. See termin jälle analüüsi poolest, kes on siis uurinud seda teksti, ütlevad, et issand naerab ei tähenda tuleviku naerab. Vaid ei tähenda seda, mis ta tegema hakkab, vaid seda, mida ta teeb pidevalt. See tähendab, Jumal naerab paganrahvast üle. Jumal pilkab läbi sajandite, läbi aastatuhandete paganaid ja neid, kes astuvad nende kõrval. Psalm 59.9 ütleb, aga sina, Jehova, naerad neid, sa pilkad kõiki paganaid. Ja Psalm 37.12.13 Õel kavatseb kurja õigele ja kiristab temal hambaid, issand naerab teda. Sest ta näeb tema hukatuse päeva tulevat. Inimene on maa peal, horisont. Kui isegi ees pole vaadet takistavaid objekte, siis horisont piirab selle vaate üsna kaugelt. Ei ole palju kilomeetreid ja horisont piirab ära toimuma. Ülevalt vaade on hoopis teine. Issand naerab, sest ta näeb seda, mida need möllavad pagand ei näe. Paganad mõtlevad kurja õigele, kiristavad hambaid, nad astuvad Jehova vastu. Nad ei näe, mis saatus ootab need silmapiiri taga, mis neile varuks on pandud. Issand, kelle kohta on öeldud, tema istub üleval taevas, tema näeb. Ta naerab, sest ta näeb. Hukatuse päev on silmapiiri taha nendele varuks pandud. Ta näeb, selle ütleb see psalmi aut 37 psalmi autor, ta näeb hukatuse päeva lähenevat. Nendele Jehova pilkatele, õigete vastuastujatele, ta näeb lähenevat ja ta naerab. Ta on vaikne. See olukord, kus Jumal pilkab, naerab, irvitab need sõnad, mis on kasutatud siis psalmides. Need sõnad veel viitavad teatud vaikimist, vaikivat olekut, kus Jumal ei tegutse palju. Kus ta vaid näeb, kus ta paneb tähele ja võrdleme, see on prohvet Jesaja, ütleb ka, sarnast see on Jesaja 18.4. Sest Jehova on mulle ütlenud nõnda, mina olen vagusi ja vaatlen oma asupaigast, otse kui kuuma virvendus päikse paistel, otse kui kastepilv lõikus ajal palavuses. Jehova ütleb, ma olen vagusi ja vaat. Ma ei tee veel kohe teoks oma tegusid. Ma ei tule silmapilk. Kõige rängemate karistustega selle maailma peal. Ma näen, mul on varuks pandud silmapiiri taha rängad tulevad katsumused, rängad õnnetused, paganate ja nende kõrvale astujate vastu. Paganat seda ei näe, sest see on silmapiiri taga. Ja nad ei usu, neid, keda Jumal on läkitanud ütlema, et see tuleb. Kuid Jumal näeb, ta vaikselt, nagu ütleb Jesaja, prohvet Jesaja poolt, ta istub vaikselt ja vagus Jumal. ta justkui ei reageeri, et paganad hakkavad temale vastu, et möllavad, et nad rikkuvad seadusi, et kongress võtab vastu seadusi, mis on ebanormaalsed, et Euroopa kristlik, Euroopa ja nende niimoodi kristlikud juhid võtavad vastu sellised seadused, mis on kõige jõhkramal kui kristluse vastu. Midagi ei juhtu. Jah, mõnes kohas tulevad õnnetused, mõnes kohas saabuvad katastroofid, kuid paljudes kohtades kestab rahulik elu edasi. Jumal on vaikselt, ta ootab, see on aeg, mis on ühtlasi Jumala pilkamise ja naermise aeg. See naer ei kostu igale poole. Seda panevad tähele need, kes tunnevad piibit ja kes usuvad seda. Ja need, kelle südame tunnistuse ja mõistuse hääd kuuldavad ja mõtlevad, mis võiks olla sellise rahva saatus, nagu Wilkerson küsib, kes elab nii nagu elab Ameerika, kes elab nii nagu Euroopa, kes elab nii nagu Eestima praegu, kes mõtleb ja võrdleb piibli mõõdupuudega, võiks ju mõelda, mis silmapiiri taga edasi ootab. Kuid kui palju on neid, kes mõtleb? Kui palju on neid, kes seda näha tahab? Isegi kui nad aimaksid, mis seal tuleb. Ja ühtlasi on see aeg, see on Jumala pilkamise aeg. Kus Jumal pilkab, ühelt poolt paganad ja astuvad Jehova vastu, nad pilkavad Jumalat. Jumal pilkab neid. Aga see on veel vaikusene torm. See on ühtlasi tegelikult ka aeg, kus inimene siiski võiks. Need samad paganad ja paganate kõrvale astunud kristlikud rahvad võiksid kasutada aega meeleparanduseks. Mõnes mõttes on see siiski rahvaste rahulik aeg. Ei ole tulnud rängad karistud, kus ei ole tulnud äkiline lõpp, kus mitte midagi enam pöörata ega muuta ei saa. Ühelt poolt on see siis, võiks öelda, ootusaeg, katastroofi lähenemise aeg, kuid teiselt poolt on see siiski veel aeg, kus võiks midagi parandada, kus võiks midagi enda hinge heaks teha. Salmis 83, mis käsitleb ka teatud määral sama aspekti, aga konkreetselt paganate möllamist juutide vastu. Võite siis nii palju enne kõikes ka Iisraeli vastu. See 83. salm on selles mõttes sarnane. Ja kus ka, kui me algust kohe loeme, kus Asafi lugu laul ütleb nõnda, Jumal ära ole nii vait, ära vaiki. Jumal tundub imelik, miks Jumala pilke periood, kus Jumal naerab ja irvitab, aga ta on taevasse, seda ei kuulda, ei näha. Miks aeg ära ei lõpe, miks Jumal sai reageeri? Aasav küsib, Jumal, ära ole nii vait, ära vaiki. Vaata, ära jää vagusi mu Jumal, sest vaatab vaenlased möllavad. Ja su vihkajad ajavad pea püsti, sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsus ja peavad nõu sinu varjul olivate vastu. Nad ütlevad, lähme ja hävitame rahvaste seast, et Iisraeli nimegi enam ei mäletata. Miks Jumal on vait? Miks Jumal küll pilkab, aga see just kui takistab paganate möllamist? Ja tõepoolest see on nii. Kuid selles samas psalmis see autor ka pöördub Jumala poole nõnda, ütleb, mu Jumal pane nad keelema nagu toll, nagu kõrret tuule käes. Nõnda nagu tuli põletab metsa ja leek paneb lõõmama mäed, nõnda aja neid taga oma maru tuulega ja teenele hirm oma tuulis peaga. Täida nende silmad häbistusega, et nad otsiksid sinu nime Jehova. Ja siis ta ütleb, häbenegu naad ja häbenegu ikka ja igavesti, jäägu nad häbisse mingu hukka, ning tundku, et sina Jehova üks oma nimega oled kõige kõrgem üle kogu maailma. Ta pöördub Jumala poole kahesuguse sooviga. Ühelt poolt kõigepealt Jumal karista neid, et nad tuleksid meele mõistusele, et nad saaksid aru, milline on nende lõpp. Ja ta ütleb ka, täida nende silmad häbiga, et nad otsiksid su nime. Kui Jumal ei tule veel silmapilkselt hävita. Kui Jumal saadab karistusi, ta saab nuhtusi, mis ei, nüüda, ei tapa, mis ei saada terveid rahvaid ühe korraga hukatusse, kui ei ole veel tulnud tema lõplik kohtupäev. Nii kaua võib olla aega meeleparanduseks. Inimesel on küll häbi, ta peab tundma Jumala viha ja karistust, kuid see võib anda ka lootust, et nad selle karistuse sees otsiksid Jehova nime, nagu see autor ka ütle, et nad otsiksid su nime. Ja me teame, see sama Iisrael ise, et pagan rahvad on seda sama teinud. Just kitsikuste seestärve piibli ajalugu näitab, Kristus ajalugu näitab seda, just kitsikuse häda Jumala karistuste ja raskete rääkimiste kaudu on see aeg, kus inimesed võiksid otsida Jumalat ja leida Jumalat. See pilkamise aeg, kus Jumal pilkab paganaid, võiks olla siiski teatumine soodusaeg, või ma ütlen, et see on osa armuaeg, et otsida Jehova nime ja aimata, mis on silmapiiri taga tulemas. See on soodusaeg. Ühelpool. See ei tähenda, et Jumala karistusteks pääseb, kuid karistuse sees võib pääseda hingega. Ja see on üks oluline asi, mida ka pagan rahvad, kellele lõpupöördumises psalmis 2 oli niisiste kuningad saage mõistlikuks ja ilma ma kohtumõistet laske endid noomida. See mõte ju viitab selle pöördumisega. Jumal pilkab teid, ta ütleb ju. Issand istub taevas ja pilkab teid. Ta naerab teie üle. Ta näeb, mis teie tulevane saatus on. Aga veel ta pöördub nende poole kuningad. Saage mõistlikuks. Istuge maha. Lõpetage mässamine. Ärge astuge Jehova ja tema võitu vastu. Teil võib olla küll häbi tehtu pärast ja peabki olema häbi. Te peab tundma oma pattu ja süüd, kuid laske endid noomida. Tulge meele mõistusele. See pilkamisaeg ja Jumala selline karistusaeg, mis ei ole veel totaalne häving, on siiski osaliselt see aeg, mida võiks rahvad, inimesed ja ka rahvavalitsejad ja ka vaimulikud juhid kasutada oma hingede päästmiseks, meeleparanduseks ja Jehova poole pöördumiseks, pilkajate killast, kõrval astumiseks ja Jehova tundjate ja kartjate ridadesse tagasi tulemiseks või sinna pöördumiseks. Sest salm 4 rääkis meile pilkamisest ja irvitamisest, kuid viies salm toob meile edasi, toob meile lähedale silmapiiri see, mis oli silmapiiri taga. Ja salm 5 ütleb nüüd siis edasi järgmist. Meil on siis öeldud niimoodi, oma vihasta kõneleb siis nendega. See on see siis, on ingliskeelses tõlkes ja tundub ka analüüsijad viitavad või analüüsis tuuakse välja, et ka ilmselt siis ka heebrea tõlkes on rõhutatud. On aeg, mil Jumal pilkab ja annab võimalust meile parandamiseks. Kui tuleb aeg, mille kohta öeldakse siis. Ja siis selle kohta on öeldud, oma vihasta siis kõneleb nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. See on aeg, mil Jumala kõne ja rääkimine selle maailmaga muutub. See on järsk muutus ja selle muutuse ajal kahtlematu võib osade jaoks nii-öelda see armuaeg võimalus pöördumiseks järsult lõppeda, ilma et mitte midagi saaks muuta. Siis kõneleb ta nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. Võiks öelda, nagu ütleb Delitzsch, teoloog Delitzsch oma analüüsis ütleb ta, siis algab tegeliku viha keel, mis hämmastab inimesi või tähendab hämmastab siis nii inimesi ja vapustab nii väliselt kui vaimselt. Tegeliku Jumala kõne keel, mis on tulnud silmapiiri tagant, tabab siis neid, kes on seadnud ennast Jehova vastu. Selle kohta, mida see endast tähendab, tuleb järgneb ka detailsem ütlemine, väljaütlemine, kuid enne seda detailsemat väljaütlemist, mis Jumal siis teeb nende rahvastega, tuleb üks vahelõik, kus tuleb sisse Jehova võitu. Kuues salm ütles siis, aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Ma annan teada Jehova otsuse. Ta ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Jumal on seadnud oma kuninga. See, et paganad selle vastu möllavad ja mässavad, ei tähenda Jumalale midagi. Tema on paika pannud võidnud oma kuninga ja ta on pannud tema valitsema oma pühale mäele Siionile. Siion võis tähendada nii-öelda kitsamat osa, aga võis tähendada ka laiemat osa sellest Jeruusalemma osast, ühelt poolt siis templimäe osa, aga ka Mooria mäe, see on siis Mooria mäe osa, aga ka Jeruusalemmas või Jeruusalemma lähedal on kahtlemata, nagu me teame, ka Golgata mägi, kus tegelikult inimlikult astuti inimkonna poolt kõige julmemalt Jehova ja tema võitu vastu. Ja ometi see sama Jeruusalem on paik, kus Jeesus Kristus saavutas võidu. Loomulikult võidu, see, mis talle kui Jumalale nagu nii oleks kuulunud ja kuulus, kuid ka võidu nende heaks, kes Jehovat kardavad ja kes paganate möllus ja möllete hulgast välja astuvad. See valitseja, Jeesus Kristus, kelle Jumal on seadnud, on võimeline päästa. Jehova on seadnud oma võitu. Me teame praegu elama ajastus, kus nagu Peetrus ütleb, Pilaatus, Herodes, tema sarnased, juuda rahvas ja paljud paganad möllavad selle võitu vastu. Ometi me elame ajas, mida nimetame armu ajaks, koguduse ajaks. See on aeg, kus siis Jumal kutsub ja neid, kes tulevad, päästab ja neid, kes ustavad on ja lähevad tema poolt seatud teed, kes ei püüa Jumala poolt seatud ahelaid ja köisi endalt ära heita, vaid kes nii-öelda veavad seda iket, mis Kristus on nende peale pannud ja kannavad seda risti, mis Kristus neile on annud. Nende inimeste jaoks on see armu aeg. See on aeg, kus saab pöörduda, see on aeg, kus saab meelt parandada, kus aeg, kus saab ennast lasta Jumalaga lepitada. See on tõesti armu aeg. Ühtasime, nagu mõtlesime, on varjatud see ka pilkamise aeg. Ja ka karistuse aeg on ju tegelikult läbi sajandite käivad. Need ei ole lihtsalt need totaalsed. See on aeg, kus valitseb Kristus Sionis selles mõttes, et ta valitseb vaimselt. Nagu ta ütleb Uus Testament ütleb, kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapseks, kes tema sisse usuvad. Kõigile, kes võtavad teda vastu kui kuningat ja tunnistavad teda kui kuningat, nellele annab ta selle väe ja meelevalla ära võita paganad, saada Jumala lahti. See on see aeg. Kristus valitseb. Vaimselt. Ta ei valitse veel selles maailmas, sest praegu on selle maailma valitsus, nagu Uus Testament selgis toob, selle maailma põhiline valitseja selles aspektis. Muidugi Jumal valitseb alati totaalselt, kuid selle maailma valitseja on põhiliselt, nagu Piibel ütleb, õhuvala vürst, ehk saata. Ta ei valitse sellisel, kui nagu ta kord saab valitsema. Kuid Kristus on tegelikult Jumala võitu ikka. Ja kes tema juurde tuleb, see saab meelevalla saada Jumala lapseks ja võib võita ära selle maailma ja võib kord pärida selle, mis on nendele antud ja tõotatud, kes teda armastavad ja kardavad. Kuid see sama valitse Jeesus Kristus, kes on praegu 2000 põhiliselt, aga mitte loomulikult ainult, olnud kui maailma lunastaja, päästaja, kes on valmis päästma, andeksama, aitama, ülestõstma. Kristuse põhiline suur missioon on praegu selline, arvates tema risti surmast, kuni tema taas tulemisena. See on tema põhimissioon, see ei ole muidugi ainuke missioon, kuid see missioon muutub. See sama kirjakoht läheb ju edasi. Ja räägib sest samast Jehova võitust ehk Kristusest, küsi minut ja ma annan paganad su pärandiks, ilma otsad su omandiks, sa peksad nad puruks raudkepiga ja sa lööd nad katki nagu potisseppa tehtud asjad. See tähendab seda, et Kristus ei tule enam tagasi kunagi sellena, kes ta oli. Ta tuli väikse lapsena. Täismehena ei olnud enam see, kes väike laps. Kui ta läks risti surma, siis tema missioon kulmineerus. Ta ei tule enam tagasi kunagi, ei väikse lapsena. Ei tule ka enam sellena, keda inimesed arvavad, et ta võib-olla tuleb. Oma pette kujutlustes just kui jõuluvana, kes ei tee halba või head või kes on kohustatud tegema head ja mitte ja tegema inimest, olema inimestele meelejärele. Ta ei tule ka tagasi inimesena sellise, nagu ta on. Piibel näitab, ilmutuse raamat näitab selle, et ta tuleb tagasi kui valitseja kuningate kuningas, kelle suust lähtub mõõk, kelle käes on mitte enam karjase kepp, vaid nagu öeldud, siin on raudkepp. Raudkepp, millega pekstakse puruks, nagu ütleb potissepa tehtud asjad. Ilmutuse raamat räägib meile nendest kirjakohtadest. Ta läheb uuesti toob nad välja. Ilmutuse 12.5 ja 19.15, kus kõigepealt Kristusest räägitakse, 12.5, naine tõi ilmale poeglapse, kes peab raudkepiga karjatsema kõiki pagan rahvaid. See on ka viide sellele, et ta valitseb nende üle, nii ta kõva käeliselt. Ilmutuse 19.15, mis vaatab veel hilisemat aega, ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatseb neid raudkepiga. Raudkepiga ei karjatseta. Tavaliselt raudkepp on selleks raske, ebasobiv, mõõgaga ammugi mitte, aga see viitab, et sellele, et Kristus, kes tuleb, tema missioon on oluliselt muutunud. Praegu me näeme ja Piibel toob ka teda kui hea karjase. Piibel räägib temast kui ennustab prohveteeringust, temast kui rahuvürstist, kelle käes on valitsuskepp, kui nagu on kuningatel käes valitsuse kepp, kui võimu, sümbol, kus on valitsuskepp, ta valitseb ja ta on kui rahuvürst. Karjase keppi mõiste tuleb ka uus testament sisse ja vanas testamentis on ka selle kohta räägitud, et ta valitseb karjase keppine, ta on kui hea karjane, see sama 23. laul, Jehova on mu karjane, su kepp ja su sau, et rööstivad mind, viitab sellest karjase keppist, et ta kannab karjase keppi, et praegu aidata ja otsida kadunud lambaid, aidata neid, kes on hätta sattunud, see on Kristuse suur missioon. Kuid ilmutusramat, mis citeerib ja toob laulu 2, vaatab kaugemas aega ja näeb, et Kristus enam ei ole selline. Ta oli kord väike laps. Ta oli kord mees valusid täis haigustada tuttav, kes laskis ennast kinni võtta ja risti lüüa, pilgata ja naerda, paganaid ja paganate kaasi enda vastu astuda, risti lüüa. Aga ta ei ole enam kunagi see, kui ta tuleb tagasi. Tema ülesanne on muutunud ja seal pole mitte midagi teha. Keegi ei saa enam selle vastu, et Jumal oma poja saadab tagasi teissugusena. See sõnum on sadavad ränked osad teoloogid ei ole tahtnud ega suutnud arvata, et laul võib psalm 2, mis tegelikult on ju uue testamendi poolt kõige enam kasutatud psalmidest, et see üldse saaks olla rakendatav kristliku messia kontseptsiooniga. On olemas sellised teolooge, Hupfelt ja Devette, näiteks, aga need ei ole kindlasti ainukesed, kes leiavad, et seda psalmi on väga raske kristliku kontseptsiooniga kokku viia. Et Kristus just kui ei ole selline, et kuidas panna kokku raudkeppi ja mõõka, mis tuleb ta suust, ja karjase keppi ja rahuvalitseja saua. Kuidas on see võimalik? On. See sama lahti arvnev teine psalm, ilmutusraamat ja piibel ka teistes kohtades näitab, et mitte ainult see on, et see ei või nii olla, vaid see ka nii on. Ja Franz Delitzsch ütleb selle kohta nõnda, messe ülesanne ei seisne üksnes päästjaks, vaid ka kohtunikuks olemises. Lunastamine on tema töö alguses ning kohtumõistmine tema töö lõpp. Ta kasutab kõiki keppe. Ühte keppi rohkem ühel ajal, teist keppi rohkem teisel ajal. Ajad, mis saabuvad, muutub karjase kepp, rahuvalitsemise sau üha enam raudkepiks ja talle tulevad üha enam mõõga, kaheteralise mõõga jooned. Taas Franz Delitzsch ütleb, tema tuleku päev on tõepoolest kohtupäev. Talle suur viha päev. Ilmutuse 6.17 viitab just talle suurele vihapäevale. Mõtleme ka korra etteks sellele mõistele, talle vihapäev. Sama raske usku, nagu hea karjane kannab mõõka ja raudkeppi selleks, et rahvaid, keda ta päästis ja kutsis neid nüüd lüüa. Tall, see on ju kõige vagam loom, ohvri loom, kes ei hakka vastu, tee mis tahad. Ta on oma loomult selline, teda ei hakka vastu. Ja nüüd räägitakse meile korra, talle, Jumala vihast räägib piiber palju, aga talle viha. Talle viha tavaline inimene kaitses, talle ei ole viha. Kuid me näeme tuleviku, see sama tall, see sama päästja, kes võiks olla inimese päästja, osutub talle kõige karmimaks ja rängimaks kohtumõistjaks. Enam ei ole tal seda saua, millega tõmmata välja hädas oli, et ta ei ulata enam seda karjase keppi, millega päästa, vaid tal on mõõk, et on raudke, et puruks lüüa. Piibel esitab meile Kristusest mõlemad sugused pildid. Jehova on seadnud oma kuninga Siionisse valitsema nii vaimuliku kuningate kuningana, päästjana, kui ka rahvastele kohtumõistjana, kui ränga kohtuniku ja kohtu täide saatjana. Ja Franz Telis ütleb tema tulekupäev, mida ma alustasin tsiteerimist, on tõepoolest kohtupäev, talle suur vihapäev, mille ees sulavad ära valgustatud eksegeetide ultraspirituaalsed messiaanlikud teosed, nii samuti nagu sulasid ära lihalikud messiaanlikud lootused juutidel tema esimese tuleku ees. Nii nagu juudid ootasid teatud meil messiat valel viisil, messiast tuli, aga mitte sellis nagu oodati, nii ka paljud kahjuks kristlikud teoloogid, kristlikud kuulutajad, kristlikud kogudused ei oota, et Kristus tuleb teistusel kujul. Nad võiksid piiblist vaadata, aga nad ei oota, et Kristus tuleb sellisel kujul nii ähvardaval, nii rängal, nii kohtuvõistmal kujul, nagu ilmutusraamat ja piibli teised kirjakohad meile näitavad. Kes peaks tartma talle viha? Pole mingit põhjust. Tundub nii, tal ei ole selline loo. Ja ometi piibel ütleb, kes võib seisma jääda talle viha ees, kui ta vihastub ja tuleb maailmale kohut mõista. Mis on meie lootus peale selle, et meid on manitsetud siis olema mõistlikud, olema taiplikud, nagu siin on ka öeldud, rahvaste pool on pöördutud, et olge siis mõistlikud, olgu taiplikud. See tõlkeliselt tähendab, kes saage mõistlikuks või laske ennast noomida, tähendab kas üles näitamast intelligentsust või taipamist ja lasta ennast taltsutada, instrueerida ja ka Jumala poolt seatud iketesse panna. See on nüüd üleskutse armu ajal või teatud meil ka pilkamise ajal maailma rahvastele, ka kristlastele. Et lasta ennast sellisesse seosesse ikkesse panna, see on nüüd inimese pääsmiseks vaja. Nii nagu rist, nii ebamugav ja raske ja ebameeldise kui oleks. Ei ole võimalust meil pääseda, kui Kristus ütleb, võtta oma rist iga päev enese peale. See on meile paratamatus. Seadused ja Jumala seadused nõudmised on kohustlikud. Nende katki revimine viib meid Jumala vastaste hulka ja hävit. Üleskutse mõistlikkusel on see, mida meiegi vajame, nii nagu vajavad seda paganat, nagu vajavad seda kristlased, nagu vajavad seda juudid. Ja see, kes laseb ennast noomida, ja võtab vastu Jehova, on pakutu. Selle kohta nüüd viimane, me lõpetame, selle viimane psalm, selle psalmi viimane psalm ütleb, õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. See pelgupaik on ka viide või arvamus selle kohta, et see pelgupaik ei tähenda, pelgupaik võib mitut asja tähendada ja pelgupaik see võib olla kindlus, see võib olla tugev torn, nagu piiber räägib. See võib olla mitmesugune, kuhu pelgupaika minna Jumala kaitse otsima. Kuid see pelgupaik, mis võib viidata araabialikule maailmale, kus olid kõrbealad ja kuhu on öeldud, et õndsad on kõik, kes siis Jehova ja tema võitu juures, eks ole, või tema juures pelgupaika otsivad. See pelgupaik on arvamus, et see võib tähendada ka maa-alust, veesoont või allikat. See tähendab, et kõrbes üldiselt on vett väga vähe. On kui üksikud oaasid, kus vesi võib tuleb maapinnale. On olemas kõrbes kohtades kaevud, kus on kaevutud sügavad kaevud, kus sammutakse vett, kuid üldiselt see on ju viljatu. Kõrb on üsna viljatu paik inimese mõttes. Mitte täiesti viljatu, aga üsna viljatu, sest vesi on liiva sees. Ühelt poolt peabki ta olema, kui vesi oleks vee pinnal, siis kõrbe kuumuses vesi auruks ära ja siis elu üldse olla ei saaks. Vesi peabki olema sügava. Vesi on tähendab selles mõttes peidetud. Ja see pelgupaik on siis arvamus, et see viitab lihtsalt sellis araabialikus maailmas selle liiva all ja liival oleva kaljusel pinnal voolavale veele, mis on peidetud esiteks nii-öelda pealispinnal liiv. Ta on peidetud, teda ei ole näha, aga ta seal põhjas, seal kalju pinnal ja liiva ja kalju vahel on olemas, seal ta voolab ja on, ja ta saab nähtavaks vaid seal, kus võetakse sügavale ja kaevatakse kaev, et see vesi seal kätte saada. See vesi ei saa olla siis pinnal, sest siis ta auruks ära ja keegi saaks sest kasu. Ta peab olema sügav, nähtamatu, kus ei ole nii kuu. Ja iga üks meist nüüd ka laul ütleb, kui laul siis manitseb meid nii kuningad ilmama kohtumõisteid, andma ennast Jumala valitsuse all ja teenima Jehovat kartusega, värinaga, nagu siin on öeldud, väga tõsises toonis ja väga rõhutatud. See tähendab, et meil tuleb võtta ja kaevuda sügavale. Et kätte saada see kae, see pelgupaik Jehova juures, selleks tuleb võtta sügavale. Nii nagu Kristus õpetas mäejutuses, kes kuuleb sõnu ja teeb nende järele. See on võrrelda mõistliku mehega, kes võttis oma kalju. Küll teisel põhjusel, et ta oma maja pääst võttis kalju. Siin tuleb võtta ka kalju. Selleks, et leida pelgupaik sügaval maal, veesoone juures, Jehova juures, et Jehova tulevane vihapäev, talle tulevane vihapäev ei ulatuks hingenda. Mõtleme siga üks, mida võiksime oma elus enda hingejaks ja kuulutustöös teiste hingejaks teha selleks, et võtta kuulda seda sõna, mida Vanatestamendi prohvet nii kaugetel aegadel on meile ette öelnud tänapäevaks ja tulevikuks. Aamen. Jumal, me täname sind, et veel on armu aeg. Veel sa manitsed meid, noomid, hoiatad. Julgustad ja kinnitad ja tõstad ka üles. Teed tugevaks annad jõudu ja lootust meie hingele, sest meil on issand selle ajal, kui sa pakud veel oma arm. Sa ei ole tulnud veel issand ka meie maa ja maailma peale selliste nuhtlustega, et hävitada see maailm. Mida sa oled tõotanud teha? Veel sa pakud pääsmist iga ühele, kes su juurde tuleb. Sa oled öelnud, issand, sa ei lükka kedagi välja, kes sinu juurde tuleb. Ja issand, me tahaksime olla need, kes tulevad ja jäävad. Sa tead, issand, meie vigu ja meie võlgu. Anna need meile andeks. Kingi meile see meeleparandus, mida meie igaüks vajame. Et me võtaksime elu tõsiselt. Et me kuuleksime sinu hoiatavat häält ja teeksime, mida sa meile ütled. Issand, selleks me palume sult armu. Me palume jõudu ja me palume selgust. Ja me palume ka julgust selleks, et me võiksime oma põlvkonnale ja ka Jumala rahval oma põlvkonna keskel öelda seda sõnumit. Selles selguses, selles tões, millest sina oled meile pärandiks jätnud. Isand, kingi meileseks ka julgust ja jõudu. Et me ei jätaks ütlemata seda, mis on meie kohus öelda ja et me ei jätaks tegemata seda, mida sa meilt ootad. Me täna missand, et sa oled valmis meid aitama. Aitama meid meie usuelus. Aitama meid, issand, tunnistustöös, aitama meid, aitama meie kogudust ja me palume, et sa kingiksid meile igaühele seda, mida me vajame. Küll selgust, küll jõudu, küll julgust, küll meeleparandust, küll kõigest südames sinu pole pöördumist. Ja palume või armu maailma maadele rahvastele, ka nendele maadele rahvastele, kus issand kord sinu nimi, sinu sõna on olnud kõrge lause ees. Kuid nüüd väga paljude poolt maha kistud ja teotatud ja ülbesti koheldud, me palume issand ka nendele maade rahvastele siiski arv ja ka oma maale. Et sa võiksid veel rääkida issand selle maailma vastu ja ka niinimetud kristlike maade vastu ja tuua nad meile parandusele ja pöördumisele. Et issand nad ei hukkuks, vaid nad võiksid pöörduda ja uskuda ja oma hingega pääseda. Seegi on issand meie palve. Tarvitaga meid selles töös, et võiksime olla issand hingede päästmise töös nii kaua, kui issand sa meile päevi annad. Ja me täna, issand, siin sinu valmisoleku eest meid aidata. Aamen.